Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 2. martu, u vestima dana. Srbija gas povećao cene gasa domaćinstvima za 13, ostali snabdevači za 5,6%. Sreten Jocić oslobođen optužbe za Puhanićevo ubistvo. Počelo suđenje za slučaj Galenika. Ofanziva iračke vojske protiv džihadista u Tikritu. Susret Kerry Lavrov u Ženevi. Severna Koreja ispalila rakete srednjeg dometa i preti udarima na SAD i Južnu Koreju. Biljana Srbljanović, dobitnica povelje za građansku hrabrost, Dragoljub Stošić. Večeras moguća kiša, sutra do 14 stepeni, u Beogradu najviše 11, oblačno. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je država bogatima majka, a siromašnim maćeha. Istražujemo kome stižu kazne za neplaćeni porez i neplaćene račune, a kome se opraštaju milionski iznosi duga.
Kada kod poslodavca ne primite na vreme platu, država ga neće goniti zbog toga, ali onog trenutka kad vi ne platite račun na vreme, vas gone.
Rad na crno, masovna pojava pred kojom i država i oni koji su prinuđeni da prihvataju takve poslove žmure. Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost.
Mi smo bili često u situaciji da nam neki ljudi kojima smo pokušali pomoći kažu nemojte me spašavati jer moja porodica mora da jede.
O problemu sa kartama za meč Srbija-Hrvatska za Radio Slobodna Evropa govori proslavljeni teniser Boba Živojinović, danas član ITF Davis Cup komiteta.
Apsolutno to treba da se istraži ako neko kupuje karte i onda ih prodaje na crno.
Najpre pregled vesti i Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gas u Srbiji od danas je skuplji za domaćinstva za 5,6% kod svih distributera osim Srbija gasa, čiji će potrošači plaćati gas skuplji za 13%. Ova poskupljenja se objašnjavaju većim rastom kursa dolara od smanjenja cene gasa na tržištu. U Srbiji 10% domaćinstava, odnosno 249.000 korisnika ima priključak na gas. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, optužbi da organizovao ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića, dok je Željko Milovanović potvrdio kaznu od 40 godina zatvora na koju je osuđen kao neposredni izvršilac ubistva. Presuda Milenku Kuzmanoviću, koji se tereti za pomaganje, je ukinuta i vraćena specijalnom sudu na ponovno suđenje. U specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje bivšem generalnom direktoru Galenike Nenadu Ognjenoviću i još osmorici okrivljenih zbog optužbi za nanošenje štete tom preduzeću za više od 900 miliona dinara. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je Tanjugu da je policija započela detaljnu istragu u kojoj će biti saslušani svi koji su imali veze sa organizacijom i prodajom karata za Davis Cup meč u Kraljevu između Srbije i Hrvatske. Novak Đoković, poznati teniser, je optužio organizatore Davis Cup meča za malverzacije s ulaznicama koje su praktično bile rasprodate pre puštanja u prodaju. Svetska vest dana je da iračka vojska pokrenula jutros ofanzivu na grad Tikrit, uporište vojske ekstremističke islamske države. Snage bezbednosti napreduju ka Tikritu iz tri pravca, rekao je jedan pukovnik iračke vojske za agenciju Front Press. U akciji učestvuje 30.000 pripadnika vojske, policije, antiterorističkih jedinica kao i dobrovoljaca. Severna Koreja je spalila dve rakete kratkog dometa u istočnom moru i zapretila da će izvesti, kako je navedeno, najmilosrdne udare protiv Sjedinjenih Država i Južne Koreje, protestujući protiv njihove združene vojne vežbe. Potparol severnokorejske vojske je rekao da je Korejsko poluostrvo ponovo pedalj od rata. Američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov završili su sastanak u Ženevi posvećen situaciji u Ukrajini, manje od nedelju dana nakon što je Kerry optužio Moskvu da ga laže u lice kada je u pitanju sukob u toj zemlji. Sastanak je trajao oko 80 minuta u jednom hotelu u Ženevi, saopštio je State Department, ne navodeći detalje razgovora. Ruski ministar Lavrov i američki sekretar Kerry razmenili su na ženevskom zasedanju Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava optužbe povodom izveštaja o kršenju ljudskih prava u Ukrajini. Sergej Lavrov.
Neprihvatljivo je manipulisanje visokim principima zaštite ljudskih prava radi postizanja političkih ili ekonomskih ciljeva, ili upotrebljavati tragedije, kao što je ubistvo Borisa Njemcova, politizirajući neproverenim i provokativnim interpretacijama onoga što se desilo.
Američki državni sekretar John Kerry optužio proruske separatiste za torturu i ubistva.
Na Krimu i istočnom delu Ukrajine pod kontrolom separatista ljudi, žene i deca su ubijani. Oni su pod torturom, silovani, seksualno zloupotrebljavani, proizvoljno hapšeni, terani na prinudni rad.
Ubijeni lider opozicije Boris Nemcov je nekoliko sati uoči ubistva u intervju u radiju Eho Moskva optužio Putina za slanje vojnika u Ukrajinu.
Glavni razlog krize je zato što je Putin krenuo agresivno, za mnoge naše građane smrtonosnu politiku rata u Ukrajini. Prisustvo ruskih trupa je čvrsto dokumentovano.
Dokumentalno dokazano prisustvo je tam rasijskih vojsk.
Vladajuća koalicija levog centra u Estoniji pobedila je na nedeljnim parlamentarnim izborima, ali nema potrebnu većinu za formiranje vlade, pa će morati da pridobije nove saveznike. Drugoplasirani proruski centar dobio je jedno poslaničko mesto više nego u prethodnom mandatu, ali posmatrači smatraju da nema koalicionih kapaciteta da bi sastavio vladu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iračke snage uz podršku šiitskih i sunitskih dobrovoljaca započele su veliku operaciju preuzimanja Tikrita, rodnog grada bivšeg iračkog lidera Sadama Huseina, koji je pod kontrolom pripadnika ekstremističke islamske države. To je do sada najveća ofanziva vladinih snaga u cilju oslobođenja ovog grada, a nakon toga i ostalih teritorija na severu i zapadu Iraka koje su zauzeli militanti, proglasivši na ovom području, kao i u Siriji, kalifat. Dragan Štavljanin.
U akciji učestvuje 30.000 pripadnika vojske, policije, antiterorističkih jedinica kao i dobrovoljaca iz redova većinskih šita, ali i oko 300 pripadnika sunita. Televizija Al-Irakija izvestila je da iračke snage napreduju ka Tikritu uz podršku artiljerije i borbenih aviona. Istovremeno iračka armija i šiitski dobrovoljci započeli su uz pomoć američke i avijacije drugih zemalja operaciju severno od Bagdada u cilju oslobađanja od islamske države. S druge strane, kurske pešmerge napreduju kao Mosul u glavnom uporištu militanata islamske države u Iraku. Tikrit, koji se nalazi oko 150 km severno od prestonice Bagdada, pao je u ruke pripadnika islamske države prošle godine, u isto vrijeme kada i drugi po veličini irački grad Mosul sa više od milijon stanovnika. Uoči početka operacije u Tikritu, irački premijer Hajder al-Abadi sastao se sa vojnim liderima i pozvao sunitske borce da napuste redove islamske države, obećavši im amnestiju. Šiitske milicije su više navrata optuživane zbog masovnih ubistava i paljenja kuća na teritorijama koje su zauzele od islamske države. Međutim, njihovi lideri odbacuju ove optužbe. Istovremeno, misija Ujedinjenih nacija u Iraku saopštava da je u posljednjem talasu nasilja u februaru, koje su izazvali islamisti, ubijeno 1100 Iračana, među njima više od 600 civila. Izaslanik UN-a Nikole Mladenov optužio je za stradanje osim islamista i vladine snage i šiitske milicije.
U borbu protiv terorizma i sprečavanja regrutovanja za ekstremističke terorističke grupe uključio se i naš region, koji tome prilagođava i svoje pravne akte, sankcioniše učešće na stranim ratištima. To se čini nakon saznanja da državljani iz gotovo svih država u regionu učestvuju na raznim ratištima širom sveta, uključuju se i u akcije najopasnijih terorističkih grupa. U sljedećim minutima o tome šta preduzima Crna Gora. Iako je broj crnogorskih plaćenika koji su se borili ili su i dalje angažovani na stranim ratištinama zanemarljiv, neophodno je da nadležni državni organi što pre usvoje dopune krivičnog zakonika kojima će u budućnosti biti oštro sankcionisano učešće državljana u stranim oružanim formacijama. To je jedan od ključnih zaključaka konferencije o strategiji suzbijanja nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori i regrutovanja boraca za odlazak na strana ratišta koja se održava u Bečićima. Ambasadorka SAD Margaret Ujehara.
Ne možemo samo da se oslanjamo na sudsko gonjenje i kažnjavanje, nego na prevenciju. Nasilni ekstremizam je regionalni i globalni problem. Trebamo da radimo sa svojim susjedima i učimo iz zajedničkih iskustava.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica najavila je dopune krivičnog zakonika Crne Gore kojim će biti uvedeno novo krivično delo.
Očekivanom dopunom krivičnog zakonika kažnjivo će biti ne samo učestvovanje stranim ratištima, već i regrutovanje, prevoz, obučavanje boraca, njihovo finansiranje, ali i javni poziv i posticaj na navedeno.
Kaže Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore. Slušate radio Slobodna Evropa. Da li su opravdane drakonske kazne za građane koji zakasne da plate porez ili neki drugi račun? Niko ne osporava pravo državi da uvede red u ovoj oblasti, ali ako je primorana da na taj način disciplinuje poreske dužnike, da li su u tome svi jednaki i oni najbogatiji i oni koji tek treba da uplate koju hiljadarku za stančić u kome žive ili za skromni iznos računa za struju? Istraživala Branka Trivić.
Dok su u pravnim državama pred obavezom poreza svi jednaki, u Srbiji u tom pogledu ima jednakih. Vlast žmuri pred tajkunima i milionerima, od kojih nikako da utera milionske poreske dugove, ali je na građane, pored rastućeg broja novokomponovanih legislativnih pretnji, uperila i zakon o poreskom postupku. Jedan paragraf tog drakonskog akta usvojenog prošle godine kaže da građanin koji zakasni da plati kvartalnu ratu za porez na imovinu, plaća ne samo zateznu kamatu, nego mu i prekršajni sudija može izreći kaznu od čak 50.000 dinara. Čak i bivši direktor Poreske uprave Srbije Ivan Simić ovu praksu ocenjuje kao nepoštenu i nepravednu. I Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, ocenjuje da ovakva kazna nije razumna.
Nerazumno je izricati novčane kazne u tako velikom iznosu i onda govoriti o tome da se radi o oštrom kažnjavanju. To nije oštro, to je neadekvatno i time se ne ostvaruju oni ciljevi, a to je disciplina građana u pogledu izvršavanja nekih svojih obaveza. Ako vi za jedan takav prekršaj imate zaprećenu kaznu u tom iznosu, onda to nije ništa drugo nego jedna, kako bi se reklo, osveta za učinjeni, to duše, ne veliki prekršaj. S druge strane, zašto novčana kazna ako već postoji obaveza da platiš kamatu? To je sasvim dovoljno umjesto kazne.
Ako srpska vladajuća vrhuška smatra da će tako popuniti rupe u budžetu jer nije u stanju da ubere porez i druge doprinose od bogatih, u pogrešnoj je veri, dodaje Šoškić. Šta više, to bi državu moglo dodatno koštati jer će građane, ako ovakve drakonske kazne ne budu mogli da plaćaju, morati da hrani dok budu služili zatvorske kazne.
Dakle, država će napraviti od velikog dela populacije kažnjenike, napravit će osuđenike i mi ćemo na taj način uživati u zabludi da ćemo poboljšati stanje u pogledu urednosti izvršavanja obaveza, odnosno plaćanje poreza.
Nije ovo, kao što rekao smo, jedini oblik diskriminacije siromašnih građana. Komunalna preduzeća, elektrodistribucije i druga tuže ih za neplaćene dugove i to vrlo male, a da ih pritom i ne obaveste da su tuženi, pa oni to saznaju tek kad stignu sudske presude. Dok se to događa, klika ekstremnih bogataša besomučno krade struju, a neki radnike koji dođu da im je isključe dočekuju hladnim oružjem. Evo šta Nevenka, građanka Užica, priča koleginici Novki Ilić o svom stresu zbog malog duga za struju koji je nastao zato što je poslodavac neredovno isplaćuje platu, za šta državu baš briga.
Onaj deo koji nije plaćen uglavnom je negde oko 4.000 do 5.000, naravno posle ide kamata na kamatu iz mjeseca u mjesec, to se gomila zato što kada kod poslodavca ne primite na vreme platu, država ga neće goniti zbog toga, ali onog trenutka kad vi ne platite račun na vreme, vas gone i to je stanje opšteg stresa. Vas zovu na fiksni telefon, na mobilni telefon, na poslovne brojeve, uzimaju privatne podatke od vaše porodice, od vaših kolega, dovedu vas u situaciju potpunog stresa dok vam se dugovi gomilaju i gomilaju i jednostavno shvatite da vi u stvari nemate kome da se obratite zato što je država okrenuta isključivo sama sebi.
Sličnu priču ima i Nevenkin sugrađanin Dragan.
Dugovao sam nekih 3.000 dinara za električnu energiju. Plate u Srbiji imaju običaj da kasne, pa dug je prešao u sljedeći mjesec, pa se tako prolongiralo iz mjeseca u mjesec i onda su došli da isključe struju sa svim kamatama. Izašlo je negde oko 12.000 dinara. Meni nikako nije jasno zašto ne postoje tolerancije i način kako da se pomogne građanima da plate tu struju, a znam da postoje pojedini koji dugo mnogo veće cifre i njima se niti preti sudskim izvršiteljem kao što se pretilo meni, niti im se naplaćuju ti dugovi, već im se prolongira, a basnoslovne su cifre kada su u pitanju pojedini ljudi i u ovom gradu, a znam i za zemlju.
Odnedavno je uvedena čak i praksa da komunalne usluge, recimo centralno grejanje, poskupe bez ikakve prethodne najave toplana, pa za dizanje cena građani saznaju tek kad im stignu računi. Goran Papović iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača podsjeća predviđa šta je u tom smislu prema zakonu pružalac usluge grejanja dužan da uradi.
On je dužan 3 dana prije nego što promijeni cenu da vas obavesti o promjeni cene. Taj zakon niko ne poštuje.
Papović objašnjava da su mnogi nameti komunalnih preduzeća, a ima ih i tako besmislenih kao što je recimo ciklonizacija i odžačarina, posljedica partijske uzurpacije i zloupotreba njihovog monopolskog položaja. Do kakvih apsurda i pljačke građana to dovodi, pokazuje i primjer koji navodi.
Neke opštine nemaju uopšte kanalizaciju, ali po strukturi cene vode i kanalizacije. Zamislite koliko godinama neko uzima od vas pare, a zapravo vi kao žitelj tog mesta, tog dela grada, ne znam, to je dela opštine, tog naselja, sela, nemate kanalizaciju.
Papović kaže da zakon o zaštiti potrošača predviđa obavezu davalaca komunalnih usluga da formiraju savete i komisije za rešavanje reklamacija potrošača u kojima će biti i predstavnici njihovih organizacija, ali da se na prstima jedne ruke mogu izbrojati javna preduzeća u Srbiji koja su se obavezala da to urade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Uz ovu priču još jedna socijalna tema, rad na crno, ali pre toga podsjećamo na vesti dana. Srbijagas povećao cene gasa domaćinstvima za 13, ostali snabdevači za 5,6%. Sreten Jocić oslobođen optužbe za Puhanićevo ubistvo, počelo suđenje za slučaj Galenika. Ofanziva iračke vojske protiv džihadista u Tikritu. Severna Koreja ispalila rakete srednjeg dometa i preti udarima na SAD i Južnu Koreju. Biljana Srbljanović, dobitnica povelje za građansku hrabrost Dragoljub Stošić. Sutra do 14 stepeni, u Beogradu najviše 11. Četvrtina zaposlenih u Srbiji radi na crno, pokazuju zvanični podaci. Uzroke za sve više ljudi u toj kategoriji sagovornici Radija Slobodna Evrope vide najpre u ekonomskoj krizi, ali i u odnosu države prema ovom problemu. Zoran Glavonjić.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega. Ljudi iz siromaštva pristaju da rade na crno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost, govoreći o glavnom razlogu za ovu pojavu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, krajem 2014. na crno je radilo čak 600.000 ljudi, od ukupno 2,4 miliona zaposlenih, što je oko 24%. Bez papira i doprinosa najčešće se radi u građevini i uslužnim delatnostima, trgovini i ugostiteljstvu. Vesna Pantelić iz Zavoda za statistiku kaže za Radio Slobodna Evropa da je kroz anketu o radnoj snazi zabeleženo da sve više ljudi radi na crno.
Povećava se i to značajno. Broj lica zaposlenih u sivoj zoni povećan za 110.000 od oktobra 2013. godine pa do kraja 2014.
Sa druge strane, sindikati tvrde da je realna situacija još gora, odnosno da je čak oko 1 milion ljudi na neki način u neformalnoj ekonomiji. To praktično znači da su oni, osim zapošljavanja bez ugovora, angažovani prekovremeno, a da za to nisu plaćeni ili da za poslove koje obavljaju novac dobijaju na ruke, a da im poslodavci, izbjegavajući porez, uplaćuju samo minimalnu zaradu preko računa. Tako su, tvrdi Zlata Zec, radnici na ogromnom gubitku, ali i država.
Iz naših iskustava i podaci govore da između 35 i 40% društvenog bruto proizvoda se praktično stvara u neformalnom sektoru.
Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija smatra da su potrebni mnogo efikasniji mehanizmi.
Sasvim sigurno se može kazati da država žmuri na jedno oko ili ponekada i na oba oka i toleriše takvu situaciju.
Ekonomista Miladin Kovačević, saradnik Ekonomskog instituta, smatra da će se stvari promeniti čim budu sprovedene strukturne reforme.
Trčenja na rad su zaista velika. Vi za svakog zaposlenog na njegovu platu morate dodati još 63% samo da biste platili doprinose i porez na platu i recimo neku naknadu za nezaposlenost, a ako još pritome dodate lokalne takse, često to dolazi do nekih možda 100% opterećenja.
Goran Marković iz Republičkog inspektorata za rad kaže da su novim zakonskim izmenama data veća ovlašćenja inspekciji koja, ukoliko otkrije rad na crno, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i nalaže zaključenje ugovora o radu.
Najveći problem je neobaveštenost tih lica koja rade na crno, koji rade bez zaključenog ugovora o radu i neka vrsta straha, odnosno na neki način oni ne signaliziraju inspekciji, ne prijavljaju inspekciji na vreme da rade bez ugovora o radu, već se dešava da najčešće tek kada dobiju otkaz, odnosno kad im poslodavac kaže da više ne dolaze na posao, oni se tek onda obrate inspekciji rada, onda je za našu intervenciju kasno.
Mnogi pristaju da rade na crno u katastrofalnim uslovima, bez elementarne bezbednosti, zbog čega su česte i ozbiljne povrede na radu. Nekima je, kaže Zlata Zec, ugroženi život.
Mi smo bili često u situaciji da nam neki ljudi kojima smo pokušali pomoći kažu nemojte me spašavati ja jer ja, moja porodica mora da jede.
Nevladin sektor i sindikati nadaju se da bi značajan doprinos u borbi protiv rada na crno mogao da ima zakon o zaštiti uzbunjivača koji važi i u javnom i u privatnom sektoru koji će garantovati pravnu zaštitu svima koji prijave nezakonitosti. Krajnje je vreme, zaključuje Zlata Zec, da država stane na put radu na crno.
Treba mnogo više raditi na razvijanju svesti i stvaranju takvih uslova da rad na crno ima više štetnih posljedica za onoga koga prakticira nego korisnih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Naši radnici rade bez osnovnih uslova često i na crno i u inostranstvu. To se pokazalo i nedavno povodom tragičnog događaja u Rusiji kada su u požaru stradali naši radnici. U nastavku o tome zašto je tela stradalih još nisu prebačena u zemlju. Radio Slobodna Evropa saznaje da DNK uzorci članova porodica šest radnika poginulih u požaru u februaru u Severnom Sibiru sutra bi trebalo da budu poslati ruskim istražiocima. To je izjavio kolegi Milanu Nešiću Veljko Dalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova.
Na Institutu za ljudsku medicinu se uzimaju krvni uzorci od članova porodica i taj materijal, pošto on mora da, uslovno da kažem, podleži, odnosno ima proceduru koliko mora da bude čuvan pod određenim uslovima, će sutra biti avionom poslat za Moskvu i biti predat tužiocu koji vodi postupak.
Kada bi mogli biti poznati konačni rezultati istrage o pogibiji radnika?
Imajući u vidu da se u dobroj meri prepoznaje ko bi mogli biti naši koji su smrtno stradali, onda se ta DNK analiza relativno brzo može uraditi. Znači, to je ciljana analiza i mislim da to možda bude vrlo brzo. Ne mogu curiti kažete kada, mi, jer to je sad stvar njihova.
Tek po zvaničnoj potvrdi identiteta žrtava požara zasnovanih na DNK analizi, bit će moguće organizovano dopremanje njihovih tela u Srbiju, što više od 20 dana iščekuju njihove porodice. Čim se za to stvore uslovi, nadležni su spremni hitro da reaguju, uverava Veljko Dalović.
Naša ambasada je apsolutno spremna da to da izradi sva prateća dokumentaciju i organizuje transport.
Vi ste u kontaktu sa porodicama stradalih, ali im pomožete na bilo koji način?
Kontakt naš je preko organa u ovoj fazi samo bio za uzimanje krvnih uzoraka, a ostalo će u onog trenutka kada budemo dobili potvrdu identiteta, tada tek možemo da vidimo sa njima šta eventualno još možemo da im pomognemo, a mislim da će najveća pomoć njima u ovom trenutku biti upravo ta da pomognemo u dosta komplikovanim procedurama kada su u pitanju ovakva dešavanja i smrtni slučajevi koji se dese i u inostranstvu.
Stradali radnici su Rusiji na radu boravili posredstvom kompanije Beometal Stroj. Protiv odgovornih lica u tom preduzeću, inspekcija Ministarstva za rad je posle pogibije radnika podnela dve prekršajne prijave.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovenačko Delo piše da je na nenajavljenom sastanku u Otočcu na Krki predsjednik Slovenije Borut Pahor preneo predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović poruku premijera Srbije Aleksandra Vučića s kojim se nedavno sastao u Ljubljani vezanu za regionalnu inicijativu za jačanje stabilnosti i poverenja u regionu poznate kao proces Brdo. Predsjednica Hrvatske doputovaće sutra u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, prvu od stupanja na dužnost. Enis Zebić.
Kako je najavljivano, Bosna i Hercegovina bit će prva zemlja koju će nova hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović službeno posjetiti od svog stupanja na dužnost. Ova posjeta donosi veoma jednostavnu poruku, da će Republika Hrvatska nastojati posvetiti veliku pozornost stanju u Bosni i Hercegovini i odnosu prema Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj državi, ali i odnosu prema problemu Hrvata u toj zemlji, kaže za naš radio politički analitičar i bivši diplomat Branko Caratan. On kaže kako ne treba očekivati nikakav posebni iskaz namjere kakvu federalizaciju Hrvatska želi vidjeti u Bosni i Hercegovini.
Jer je predsjednica tu veoma oprezna bila u izbornoj kampanji, dodatno je bila precizirala stav koji se uklapa u stereotip s kojim međunarodna zajednica, Washington i Brisel gledaju na probleme Bosne i Hercegovine.
Već sam ispod Sarajeva, poruka je sama po sebi, kaže za naš radio novinarka Jutarnjeg lista i ekspertica za Bosnu i Hercegovinu Snježana Pavić.
Samim svojim dolaskom u Sarajevo, prije nego što obavi bilo koji razgovor, prije nego što pošalje bilo koju političku poruku, Kolinda Grabar-Kitarović time poručuje da je Hrvatska jako bitna Bosna i Hercegovina.
Ovoga vikenda u sklopu širih priprema za sutrašnji posjet Sarajevu, hrvatska predsjednica bila je gost na radnom ručku, što ga je u Otočcu ob Krki za nju priredio slovenski predsjednik Borut Pahor, a stanje na prostoru jugoistoka Europe bila je nezaobilazna tema radnog susreta. Snježana Pavić.
Problem regije postaje sve važniji i odnosi u regiji postaju sve bitniji kako se zakuhava kriza u Ukrajini. Možda se do prije 3-4 godine činilo da je stvar riješena i da ćemo vrlo skoro, ili da je samo stvar vremena kad ćemo vidjeti i Srbiju, Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji, ako ne i u NATO-u, ali danas ništa nije izvjesno i upravo zbog toga su naravno odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom možda važniji nego što su bili 90-ih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Problem sa kartama za Davis Cup u Kraljevu hitno treba istražiti, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Živojinović, proslavljeni jugoslovenski teniser i počasni predsjednik Teniskog saveza Srbije. Zoran Glavanić.
Boba Živojinović, koji je član ITF Davis Cup komiteta, rekao je za naš program da podržava stav tenisera Novaka Đokovića, koji je izjavio da neko mora da odgovara za to što nema karata za meč Srbija-Hrvatska.
Apsolutno to treba da se istraži ako neko kupuje karte i onda ih prodaje na crno. Mislim da je to sramno i pogotovo mislim da je i neka ideja bila čelnih ljudi Teniskog saveza da se odigre u nekom drugom gradu malo i da i neka druga publika vidi i Noleta i Viktora i Zikija i celu našu reprezentaciju. Ne bi volio da vidi u ovoj ekonomskoj situaciji gde je vrlo teško da kažemo da sad, pogotovo u Kraljevo, da neko izađe da prodaje karte po vasoslovnim nekim ciframa, mislim. To nije dobro ni za tenis, ni za kog nije dobro.
Nova sportska hala u Kraljevu ima 3000 mesta i jedna je od malobrojnih u Srbiji koji ispunjavaju kriterijume za odigravanje Davis Kupa. Susret u prvog kola svetske grupe sa Hrvatskom, koji se igra od 6. do 8. marta, prethodio je problem sa distribucijom karata jer je prodaja trajala samo 13 minuta. Slobodan Živojinović kaže da je to čudna situacija.
A ovo je sad neki novi moment i mislim da veliko interesovanje, pogotovo što je reprezentacija Hrvatska u pitanju i apsolutno normalno Noletov povratak u reprezentaciju. To su sve činjenice koje su vrlo bitne. Da je u pitanju bio i stadion u Kraljevu, bio bi suviše mali da primi sve zainteresovane.
Ali to ipak nije opravdanje da nema karata za građane.
Apsolutno nije opravdanje. Ja kažem da ako se uzmu te onda činjenice i koliko ima mjesta, onda treba stvarno se vidi i koliko ošte karata i bilo u prodaju.
Meč Srbija-Hrvatska u Kraljevu igra se kao i ostali Davis Cup susreti u organizaciji Internacionalne teniske federacije ITF, koja ima precizna pravila. Ta pravila, kaže Boba Živojinović, važe i za distribuciju ulaznica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I za kraj informacija da je 6 pacijenata obolelih od gripa N1H1 hospitalizovano u kliničkom centru Kragujevac, gde su priključeni na aparate za veštačko disanje, javlja Branko Vučković.
Profesorka doktorka Olgica Gajović, direktorka klinike za infektivne bolesti kliničkog centra Kragujevac, kaže za Radio Slobodna Evropa da su hospitalizovana po dva pacijenta sa područja Kragujevca i Novog Pazara i po jedan iz Ćuprije i Rekovca. Prema njenim navodima, svi pacijenti na intenzivnoj nezi su mlađe osobe, ali su zbog teškog stanja priključeni na aparate za veštačko disanje.
Imaju tešku tu kliničku formu sa respiratornom insuficijencijom i to ide po tipu jedne teške pneumonije. Smanjena je ta razmena gasova zbog oštećenja pluća, tako da moraju da budu priključeni na mehaničkoj ventilaciji. Za sada su stabilni, znači nema progresije bolesti kako na radiološki, tako i klinički.
U Kragujevcu je proteklih dana registrovan povećan broj pacijenata sa problemima respiratornih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Srbijagas povećao cene gasa domaćinstvima za 13%, ostali snabdevači za 5,6%. Sreten Josić oslobođen optužbe za Puhanićevo ubistvo, ofanziva iračke vojske protiv džihadista u Tikritu. Biljana Srbljanović dobitnica povelje za građansku hrabrost Dragoljub Stošić. Sutra do 14 stepeni, u Beogradu najviše 11. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.